Vestu kjördæmis Halla Signý Kristjánsdóttir.
Virðulegi forseti. Á fundi atvinnuveganefndar í morgun kom Sveinn Margeirsson fyrir forstjóra Matís fyrir fundin og flutti okkur hugmyndir sínar örtláturhús og þau tækifæri sem þar eru bæði fyrir sauðfjárbændur og neytendur. Margt kom þar fram margir góðir punktar. Gæði íslenska landbakkjötsins hefur verið ótvírætt og með því að nýta okkur afurðir sauðkindarinna erum við að nýta styrkleika okkar sem þjóð og auðlindir landsins og við þurfum ekki að flytja inn fóður til eldis. Heldur þetta allt heima gert. En það staðreynd að við erum að tapa niður gæðum lambakjötsins með nýjum aðferðum sláturaðferðum. Fækkun afurðastöðu í landinu hefur valdið því að sauðfénu ekki lengri vegalengd sem veldur aukinni streytuhormónum í kjötinu. Auk þess sem stærri sláturhús kalla á að kjöti fari hraðar í gegnum ferlið. Þar með hefur svo aðferð og handverk og hefðir sem skiluðu mestum gæðum kjötsins tapast. En það var að láta kjötið meirna og hanga eftir sláturinn áður en að færi í frost. Mikill áhugi meðal bænda geta komið á viðskiptum á heimasláturum afurðum. Með því fyrirkomulagi gætu þeir margfaldað virðisaukann af framleiðslu sinni og boði neytendum aukin gæði. Tilgangur matvælalaganna að tryggja svo sem kostur gæði öryggi og hollustu matvæla og að merking og aðrar upplýsingar þau séu réttar og fullnægjandi. Þessu skal ná með innra eftirliti áhættugreiningu rekjanleika afurða og varúðarreglum sem dæmis ég nefnd. Virðulegi forseti. Með því að greiða fyrir uppbyggingu örtláturhúsa og byggja undir þá starfsemi erum við alls ekki að fara á sveig við tilgang matvælalaganna. Sú þekking sem íslensku bændur búa yfir og öruggt eftirlit getur tryggt matvælaöryggi neytenda. Það jafnvel hægt að haga eftirlitinu með nútíma tækni eins og með rafrænu eftirliti og nú hafa bændur strangt skýrsluhald sína skepnur frá burði til slátrunar og því góðu gagnagrunnur til hvert lamb frá upphafi til endis. Þannig að við getum alveg haldið þessu áfram þó við þurfum ekki að breyta miklu til þess.
Þá tekstum ásáttu til þriði þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson.